Salam, hormatly dinleyiciler, bizim qoňşularymyzda atly ýürüýtip programmamyza başlaýardyk. Şuňky programmamyzda Merkeda diýanyň hökümetleriniň arasynda barha güýjäp barýan suw problemasy barasynda garaşylmadyk ýagdaýda Türkmenistanyň prezidentiniň eden çykyşy barasynda taýýarlanan maglumaty, qoňşy Owganystanda nişe problemasy we onuň öňüni almak ugrunda edilýän işler barada kabulda habarçymyzyň taýýarlanan reportajyny dinläp bilersiňiz. Tolqularymyzda galyň. Merkez Aziya hökümetleriniň arasynda güýjäp barýan suw problemasyna Türkmenistanyň prezidenti hem goşuldy. Täjikistan regionundaky serhetary deryalaryň akymynyň häzirki ýagdaýyny saklap, öz energetik problemalaryny çözmek üçin Özbekistan, Kazakstan we Kyrgyzstan bu döwlete pul tölemeli diýen teklip bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda jurnalistler bilen geçiren Metbogat konferensiýasynda aýdypdyr.
Merkez Aziýanyň Sowet Soýuzy dararynyň soň dünýä ýurtlarynyň esasy suw çeşmeleriniň gowlaş alýan ýurdu bolan Täjikistan häzir elektr energiýasynyň ýiti ýetmezçiligini başdan geçirýär. Ve bu meselelerin çözüldüğünü teyze hidroelektrik stansiyaların kuruluşunu görüyor. Bunun yolu su akımının umumi meşhuru için yarama neticelere getirebilir. Türkmenistan Sivit'in yurtlarını, Özbekistan'ı, Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı bu meselelerini köpçülükten çözmeye eğer ki su akımının meşhurlarını ürkülsüz görünüşte saklap kalmanın üvünü teyacik energi meselesini bilelikte mal ekonomiyonu vermek arkalı çözmeye çağırdı.
Täjikistan elektrik energiýa meselesini çözmek we suw eksportyny galdyrmak üçin iki uly hidroelektrik stansiýa proýektini amala aşyrmaga çalyşýar. Mysal üçin ol 10-15 ýylyň içinde panj we wagt derýalaryna täze hidroelektrik stansiýalaryny gurmagy planlaşdyrýar. Emma bu proýekte Qoňşy döwletler, esasan Özbekistan garşy çykdy. Eger planlaşdyrylan hidroelektrik stansiýasy gurulyp, ýoly goýulýan bolsa, Özbekistan bilen Kazakstanyň ýene-de suw problemasy bilen ýüzbe-ýüz boljakdygy we netijede qoňşy döwletler arasynda gapma-garşylygyň güýçlenmegi mümkin. Şonuň üçin Özbekistanyň hökümeti näçe ýyllardan bäri Täjikistany serhetary deryalar bilen bagly halkara hukuk kadalaryna boýun egmäge çağıryp gelýär. 9 oktýabr güni Kişinýewde geçirilmegi planlaşdyrylan gyda ýurtlarynyň sammitine Kyrgyzstandan başga hiç bir Merkez Aziýa ýurtlarynyň döwlet başdonlarynyň barmandygy Ortiýetin başdonlyk edýän bu guramasynyň regiondaky problemalary çözmekdäki ornu meselesini gaýtadan seretmeldigini bildirýär. Öz ýurdunyň ýylatyny elektrik togyny tygsytlaýan lampçykalara geçiren Imamaly Rahmanyň ýanygyç sarp edip Kişinýewa däldi suw we energetika problemasyny çözmek üçin Aşgabatda ýol almagyda ýöne ýerden däldir diýip synçylar aýdýarlar. Synçylyň pikirine görä Türkmenistanyň prezidenti Täjikistanyň özüniň elektrik energiýasyna bolan mätäsizligi problemasyny çözjek bolýar diýse düpden ýalňyşýar. Aslynda Täjikistanyň resmiýleri täze hidroenergetik stansiýalaryna eksport mümkinçiliklerini aşsak gowy peýda çeşmesi hökmünde garaýarlar. Täze gezler gurmak zerurçylygy barasynda Özbekistan bilen Täjikistanyň arasynda dawanyň dowam edýändigine garamazdan resmi duşenbe esasan rogun gezini gurmak üçin maliýe ýygdyrlaýar. Ulu bentler boýunça halkara komissiýanyň Täjikistan boýunça milli komissiýasynyň başlygy Hamidjon Aripowyň sözlerine görä, egerde bu mesele çözülse, rogun gezini gurmak meselesi gün tertibine goýulmaz.
Это просто искусственная попытка затормозить развитие Таджикистана.
Bu yerde diňe Täjikistanyň ötüşini emeli ýol bilen togtatmaga synanşyk bolýar. Umumy hereketlerimiz bilen maliýe we teknik problemalary çözsek, bu mesele Özbekistanyň peýdasyna çözülmez diýip Aripow aýdýar.
Finansowy, technicheski problemy, ya dumaýu, razyşym.
Merkezde suwun tebigi akymy regionda tebigi bileleşigi döretdi. Bulok başında duran Tajikistan bilen Kırgızstan bir taraf bolsa, suudan öz oba hojalygy üçin peýdalanýan. Özbekistan, Kazakstan bilen Türkmenistan ikinci tarapda. Türkmenistanyň prezidentiniň eden soňky çykyşy suw üpçünçiligi ugrunda dözülen bileleşigin gatnaşyklarynyň öwürlik däldigini görkezdi diýip tyýynçylar belleýärler. Şol bir wagtyň özünde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Kazakstan bilen Kırgızstanyň arasynda suw bölüşmek meselesiniň möhüm problema däldigi barasynda Biyanat yayratdi. Quramanın Bişkekdäki wekilxanasynyň işgäri Burul Usmanaliýewa bu döwletleriň arasynda suw problemasynyň goloýda çözüljekdigini anan ýandygyny aýtdy.
Эффективное и прозрачное управление ресурсами трансграничных рек является инструментом для...
Серхетары дерьялардан өнімлі пейдаланмак, дөулетлін арасында болайжак даваның өңін алмағын бір йолыдыр. Қазақстан мен Қырғызстанның арасында серхетары дерьяларын суын долондырмак дәрежесі өзара бәхбетлі қатнышқылар йолы қоймағын. Мүмкіндігінің шайыдыдыр деп Бурул Усманалиева айтты.
Устранение потенциальной напряженности среди государств.
Emma ekspertler, egerde Özbekistan gatnaşmasa, regionda suw problemasy meselesini çözmek mümkin däldigini nyktaýarlar. Beýlek tarapdan Özbekistanyň pikirini hasaba almazlygyň iň howply netijelere getirmeginiň mümkindigini hemme bilýär. Kazakstanly siýasy analitik Dosum Satbaýew Özbekistany çetleşdirmeginiň netijeleri barada şeýle pikir bildirdi.
Я думаю, это опасно для этих этого, потому что, как мы видим, у Ташкента...
Менің пікірімчі, Өзбекстанды четлештірмек, хоуплы. Чүнкі Ташкентте қоңшылары білен, күйч білен қатнышық етмек идеясы кейіннен яйран. Мұннан бір нәтиже елің, Өзбекстанның тоқтығыл су хоуданыны басып алмақ мақсады барысында, хабарларың пейда болуыны юені ерден дәлдір. Өз су үпчіншілігінің хоупсадылығын қорамақ үшін, Özbekistanyň durly çäreleri görmeginiň mümkindigi, goňşy ýurtlary alada goýmaly diýip Satbaýew aýdýar. Geçen hepdäniň seşenbi güni Täjikistanyň prezidenti Imamaly Rahmanyň kabulynda bolan Şweýtsariýanyň daşary işler ministri Mişelin Kalmeri öz ýurdunyň Merkez Aziýadaky suw problemasyny çözmäge kömekleşjekdigini wada beripdir. Şeýlelikde regiondaky suw problemasy gydanyň däldi, häzirlikçe Birleşen Milletler Guramasynyň, Ýewropa Bileleşiginiň, Dünya Bankynyň we beýleki abraýly halkary guramalarynyň ünsüni özüne çekýär. Hormatly dinleýijiler, siz Merkez Aziýa regiondaky suw problemasy we onuň çözgüdi ugrunda edilýän işler barada taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Biziň goňşylarymyzda atly ýürüýte programmamyzy dowam etdirýäris. Qoňşy Owgunstanda neşe maddasynyň ummasyz möçberde öndürilýändigini aýdýarlar. Bütün dünýäde sarp edilýän neşe maddalarynyň Owgunstanda öndürilýändigini, Birleşen Milletler Guramasynyň neşeleri we halkara jinayetçiligine garşy göreş boýunça edarasy habar berýär. Emma Owgunstanda Göknar önümünün öňüni almak boýunça hem halkary derejesinde çäreler görülýär. Owgunstanyň neşe önümçiligine we gaçakçylygyna garşy göreş boýunça ministri Genali Hudaýdat şu metele boýunça Moskwa sapar edipdir. Ol Orsiýetiň neşe gaçakçylygyna garşy göreş boýunça edaratynyň ýolbaşçysy bilen bi-kanun neşe dolanşygyna we tirekden geroin öndürmekde Ulanılan kimik maddeleri kaçak yollar arkalı Owgunstana getirilmeginin öňüne almak barada bir ılalaşygy gol çekipdir. Şu problemi barada Kabulda habarçymyz. Şaýmer Daňuly Muraty reportaj taýýarlapdyr. Gelin onuň taýýarlan reportajyny bilelikde diňläliň.
Bütün dünýäde sarp edilýän neşe maddalarynyň 95%nyň Owgunstanda öndürilýändigini Birleşen Milletler Guramasynyň neşelere we halkara jinayetçiligine garşy göreş boýunça idarasy habar berýär. Owgunstanyň 15 welaýatynda henir hem Göknar önümi ummasy meşwerde öndürilýär. Bu ýurtda tirekden girein öndürip çykaryan ençeme karhanalaryň bardygyny bilermeler aýdýarlar. Tirekden girein öndürmekde ulanylan kimik maddalaryň Owgunstana daşary ýurtlardan getirilýändigini Owgunstanly resmiler aýdýarlar. Emma belki taraftan Uganistan'da göknar önümünün ve bir kanun neşe dolanışının önünü almak için hem halkara derecesinde çareler görülüyor. Şunlukurda dünya cemiyetçiliği Uganistan'ın hükümeti bilen yakından hizmettaşlığı diyor. Uganistan'ın neşelere karşı görüş boyunca ministeri General Hudaydat Moskva safar ediptir. Minister bu safarının devamında ortiyetin neşelere karşı görüş boyunca adarasının yol başçısı bilen ılalaşıklara kol koyuptur. Uganistan'ın neşelere karşı görüş boyunca ministerlerinin sözcüsü Zalmay Abdalay'ın aydışına göre ortiyet tarafı neşelere karşı görüş boyunca Uganistan'ın hükümeti bilen hizmettaşlık etmeye söz veriptir. Şu arada bu iki yurtların arasında bir ılalaşığa kol çekiliptir.
Vazirsem bu arası alaymadım Kadir Moskva bir uz yaktafa
Sözçinin aydışına garanda gireyin öndürmekte ulanılayan kimiki maddeler Uganistan'a dışarı yurtlardan geliyendir. Şeyle kimiki maddeleri kabir şirketler ortiyetten hem Uganistan'a getiriyarlar. Ortiyet bilen Uganistan'ın arasında bulan ılalaşık esasında şeyle kimiki maddelerin Uganistan'a gelmeğinin önünü almak boyunca mümkünçülük dörer.
Advajat-ı kimyayı ki varide keşvar-ı mameşe acetic hydride.
Ona göre Uganistan'ın İçeri İşler Ministerliği'nin neşelere karşı görüş alıp barayan polisiye adarasını güçlendirmek boyunca hem ortiyet kömek etmeyi vaat ediptir. Yönü bu ılalaşıklar 3 yıllıktır. 3 yıldan sonra hem eğer gerek olsa ortiyet bilen Uganistan'ın arasında şeyli ılalaşıklar bağlanışlar deyip Abdali aitti.
Polisi mi bari sabah modumu kadar bir Rusya kovmak kona bu?
Kimiki maddelerin merkezi adi yurtlarından hem Uganistan'a kaçak yollar arkalı getirilendiğini Abdali malum etti. Onun aydışıca Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan hem şeyle maddeler Uganistan'a geliyendir.
Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kibamroymu, Hamsar, Hadestan.
Emma Türkmenistan'ın neşelere karşı görüş boyunca Uganistan bilen hizmettaşlık ediyandığını hem Abdali belirleyip geçti. Türkmenistan bir kanun neşe dolanışının önünü almak için çareler görüyandığını Abdali aitti. Şunun için Uganistan Türkmenistan'dan razıdır.
Türkmenistan bir hoş istedim. Kaçak rolü bir sarı umbozi kerdin.
Uganistan'ın Helmand vilayetinde göknar önümünün ummasız meşverde öndürülendiği aydılıyor. Uganistan'ın İçeri İşler Ministerliği'nin neşelere karşı görüş boyunca adarasının baş tutanı General Davud'un aydışına göre bu vilayette ençeme tonla neşe maddeleri ele salınıptır. Triyekten gireyin öndüryen laboratuvarlar hem uyran ediliptir.
Vilayeti Helmand navattun başkoş 1800 kilogram tariyo.
General'ın aydışıca Balık vilayette hem 10 tonna kimiki maddeler ele salınıptır. O bir polisiye afisari şu mesele bilen bağlanışıklı tutsak ediliptir.
10 ton mavadi kimyevi kiler soktani, mavadi nabudi korkhaniz.
Ona göre son kudurde bir kanun neşe dolanışına karşı alınıp barılan görüşler netice veriptir. Tacikistan hem şulugurda Uganistan'ın hükümeti bilen hizmettaşlığı diyar. Böyle ki merkezi adi yurtları bilen hem biz neşelere karşı görüş boyunca yakından ara katnaşıklıdır deyip general aydiyar.
Tacikistan ve diğer kişilerin Asya'yı meydan karın müşterek mücüriyon.
Emma son kugullerde Talib toparının güçlenendiğini finçiler aydiyarlar. Demirgazık Uganistan'a hem Talib İraklılarının aralaşandığını Uganistan'ın devlet resmileri boynalıyarlar. Talib savaşçılarının ve El-Kaide toparının bir kanun neşe dolanışından ummasız kazancı diyanıklarını bildirmeler aydiyarlar. Şeyle durnuksuz yağdayda Uganistan'ın hükümetine göknar önümünün ve bir kanun neşe dolanışının doğru önünü almak hazırlıkça başartmaz deyip ekspertler fikir bildiriyarlar. Şaymerdan Olum Radyo Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Hormatlı dinleyiciler, siz qonşu Uganistan'da neşe probleması ve onun önünü almak uğrunda edilen işler barı da tayyarlanan reportaj dinlediniz. Türkmenistan'a kuvay halkara arenasına siyasi, iqtisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötesükleri ve tezelikleri Türkmenlerine okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezlikleri audio kanalları arkalı dinlemeye ve Azadlık Radyosu'na devşili video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz. İnternet sahipanın adresini kaytalava giyerin azadhabar.com. Şunun bilen bizim qoňşularymyzda atly ýürüýti programmamyzy geçirip gutaryardy. Onu taýýarlap diqqatyňyzy ýetiren men Maýsa. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak sag bolun.